78 по 30 копійок за душу – це буде… Тут герой наш одну секунду, не більше, подумав і сказав відразу. Це буде 24 карбованці і 96 копійок. Він на арифметиці знався. Тут таки примусив він Плюшкіна написати розписку і віддав йому гроші, які той узяв у обидві руки і поніс до бюро так обережно, немов ніс якусь рідину, що хвилини боячись розхлюпати її. Підійшовши до бюра, він переглянув їх ще раз і поклав теж надзвичайно обережно до однієї з шухляд, де, певно, їм судилося бути похованими доти, доки отець Карп і отець Полікарп, два священики його села, не поховають його самого на невимовну радість зятеві й дочці, а може й капітанові, що записався йому в рідню. Сховавши гроші, Плюшкін сів у крісло і вже, здавалось, більше не міг знайти матерії, про що говорити. «А що, ви вже збираєтесь їхати?» – сказав він, помітивши невеликий рух, який зробив Чичиков для того тільки, щоб дістати з кишені хустку. Це запитання нагадало йому, що справді нема чого більше баритись. «Так, мені вже час», – промовив він, взявшись за капелюх. «А чайку?» «Ні, чайку хай краще вже колись іншим разом». «Як же, а я наказав самовар. Я, признатись, сказати, неохоче й до чаю». Напій дорогий, та й ціна на цукор піднялась немилосерда. «Прошка, не треба самовара. Сухар віднеси Маврі, чуєш, хай його покладе на те саме місце. Або ні, дай його сюди, я вже віднесу його сам». «Прощайте, батечку, хай благословить вас Бог, а листа голові ви ж віддайте». «Еге ж, хай прочитає, він мій давній знайомий. А як же? Були з ним однокашниками». Потім це дивне явище цей зіщулений дідок провів його з двору, після чого звелів ворота зараз же замкнути. Тоді обійшов комори з тим, щоб оглянути, чи на своїх місцях сторожі, що стояли на кожному розі, калатаючи дерев'яними лопатками в порожнє барильце замість чавунної дошки. Після того зазирнув в кухню, де під тою приключкою, щоб покуштувати, чи добре їдять люди, наївся добряче щів з кашею і, вилаявши всіх до одного за злодійство й погану поведінку, повернувся до своєї кімнати. Залишившись сам, він навіть подумав про те, як би йому віддячити гостеві за таку справді безприкладну великодушність. «Я йому подарую», – подумав він сам собі, – «кишенькового годинника. Він бо гарний. Срібний годинник, а не те, що якийсь томпаковий чи бронзовий, трошки зіпсований, але ж він собі полагодить. Він чоловік молодий, так йому потрібний годинник, щоб сподобатись своїй нареченій». «Або ні», – додав він після деякого роздуму, – «краще я залишу його йому після моєї смерті в духівниці, щоб згадував про мене». Але герой наш і без годинника був у найвеселішому настрої. Таке несподіване придбання було сущий подарунок. Справді, що не кажи, та не самі тільки мертві душі, а ще й утікачі, і всього понад 200 чоловіка. Звісно, ще під'їжджаючи до села Плюшкіна, він уже передчував, що буде деяка нажива, але такої прибуткової ніяк не сподівався. Всю дорогу він був веселий незвичайно, посвистував, награвав губами, приставивши до рота кулак, ніби грав на трубі, і нарешті завів якусь пісню до такої міри незвичайно, що сам Селіфан слухав, і потім, похитавши злегка головою, сказав: «Чи ти ба, як пан співає?» Був уже густий присмерк, коли під'їхали вони до міста. Тінь із світлом перемішалась зовсім, і, здавалось, самі речі перемішались також. Строкатий шлагбаум набув якогось невиразного кольору. Вусав солдата, що стояв на варті, здавались на лобі й багато вище від очей, а носа ніби не було зовсім. Гуркіт і стрибки дали відчути, що бричка з'їхала на брук. Ліхтарі ще не засвічувались, де-не-де тільки починали освітлюватись вікна будинків, а в провулках та завулках відбувалися сцени й розмови, нерозлучні з цим часом у всіх містах, де багато солдатів, візників, робітників і особливого роду істот у вигляді дам у червоних шалях і черевиках без панчіх, котрі, як кажани, шмигають по перехрестях. Чичиков не помічав їх і навіть не помітив багатьох тоненьких чиновників із тростинками, які, мабуть, зробивши прогулянку за місто, повертались додому. Іноді долинали до слуху його якісь, здавалось, жіночі вигуки. «Брешеш, п'янице, я ніколи не дозволяла йому такого грубіянства». Або «Ти не бийся, Мурло, а ходім у ту часть, там я тобі доведу». Словом, ті слова, які зненацька обдадуть як варом якого-небудь замріяного 20-літнього юнака, коли, повертаючись із театру, несе він у голові іспанську вулицю, ніч, чудовий жіночий образ з гітарою та чудовими кучерями. Чого тільки нема, і чого тільки не мріється в голові його. Він на небесах, і до Шілера заїхав у гості. І раптом розлягаються над ним, як грім, фатальні слова, і бачить він, що знову опинився на землі, і навіть на сінному майдані, і навіть поблизу шинку, і знову пішло по-буденному красуватись перед ним життя. Нарешті бричка, зробивши чималий стрибок, спустилася, немов у яму, у ворота гостинниці, і Чичикова зустрів Петрушка, що однією рукою придержував полу свого сюртука, бо не любив, щоб розходились поли, а другою почав допомагати йому злазити з брички. Половий теж вибіг зі свічкою в руці й салфеткою на плечі. Чи зрадів Петрушка приїздові пана, невідомо, принаймні вони переморгнулися з селіфаном, і, звичайно, сувора його зовнішність цим разом ніби трохи проясніла.